lederen satt på en enorm samling med bilder av kvinnelige kjønnsorganer, og medlemmene ble behandlet som en trefjøl på sløyden. Det på tide å snakke om den høyprofilerte sekten Nexium.
Du hører på Sektpodden med Caroline Glomnes og Andreas Preuss Efskin. Velkommen tilbake til sesong 2 av Sektpodden. Yep. Vi er i full gang. Og I kveld, ikke kveld, det ikke TV-programmet der.
I dag?
Nei, I dag.
Eller I kveld, vi ser kveld. På kveld.
Absolutt. Så ja. Blir det, jeg kan love mye sex.
Ja.
Jeg kan det.
Ja.
Men først så vil jeg altså nevne at, kjenner du til Lea Rimini?
Jeg kjenner til henne nå.
Ja. Hun spilte jo I Kongen av Queens, spilte kjæresten til Doug I Kongen av Queens, og hun har jo vært et ganske høyprofilert medlem av Scientologikirken.
Ja.
Nå har hun brytt ut, og hun er ganske sånn åpen om hvordan livet I Scientologikirken var, og har også nå skal lansere en podcast som heter Scientology Fair Game.
Åh!
Blir spennende.
Det noe jeg... Konge.
Ja, jeg kommer til å høre på den, tror jeg.
Ja.
Og hun kommer til å lange ut mot Tom Cruise, blant annet, som en slags posterboy for Scientologi-bevegelsen.
Ja.
Og når det sagt, vi skal snakke om Scientologikirken I løpet av sesongen, for det en så monumental på en måte, sekt, med så mye utrolig rare ting de tror på. Måten de behandler avhoppere på ganske interessant. Mm. Jeg må jo si at jeg har jo vært ikke I nærkontakt, men jeg spilte jo på det norske teatret.
Ja.
Da spilte vi I Jesus Christ Superstar, og han som spilte Jesus, Hank von Helvete, er jo tror jeg fortsatt medlem I Scientologikirken.
Han det?
Ja, det tror jeg. Og han, husker jeg... Nei, han ga oss I julegave, så ga han oss Scientologibøker, husker jeg.
Oi!
Ja, jeg takket nei, så jeg fikk
men,
jo...
Men
jeg vil ikke ha det I hus, merker
jeg. Det hadde vært så interessant.
Ja, egentlig. Nå angrer jeg litt da. Ja. Jeg var 21.
Men du ville, men ja, du var 21 og hadde akkurat brytt ut av.
Ja, ja. Orker ikke mer sekt nå. Jeg orker ikke.
Nei, så vet du at hvis du takker ja til den boka, så kommer det til å komme oppfølgings...
Ja.
Samtaler og oppfølgingsbøker.
Det akkurat det.
Det sant. Vet du, jeg tror det et godt valg.
Ja, jeg tror det kanskje det, sånn det I det lange løpet.
Ja.
Vi skal snakke om en sekt. Som inneholder en god del ganske høyprofilerte mennesker, folk man har sett på skjermen kjenner igjen. Men først så jeg bare spørre deg, Caroline, hvem du ville hatt med av norske kjendiser I en sekt, eller hvem tror du hadde passet godt I en norsk kjendissekt?
Oi, ok, det bare å kjøre på liksom.
Ja, klint.
Nei, hvem jeg ville hatt med? Jeg tenker at hvem jeg ville vært I sekt med, så tror jeg at det hadde vært ganske gøy med, jeg tror jeg hadde kost meg med Mia Gunnarsen og Lily Bendris.
Ok.
Jeg tror vi hadde hatt det gøy.
Ja.
Se for meg liksom mye vin og...
Ja, det mer fyll enn... Ja, det tror jeg altså. Ja,
at der det liksom, hadde vært liksom gøy.
En sånn milfsekt på en måte.
Ja, egentlig.
Lily Bendris som milf, jeg vet ikke, men... Ja.
Ja, jeg tror ingen av dem har vel egentlig... helt biologiske barn, hvertfall.
Nei, det kan
men
du
man jo mild for likevel, da,
ja,
som
ja.
Man har adoptert.
Man jo egentlig det.
Nei, men altså, jeg ser jo for meg at Katrine Moholt hadde vært en ganske bra, bra verver.
Hun en perfekt nesten hun, leder,
altså, jeg tenker jeg. Tror kanskje hun med I en sekt, på en måte.
Ja, enig.
Jeg, altså, hvis vi snakker norske kjendiser, så ser jeg for meg... Det liksom... Det noe med øynene at det veldig oppsperret.
Ja.
Og veldig, hun veldig tillitsvekkende.
Ja, ekstremt varm selvfølgelig, og det hjelper. Jeg tror også kanskje at de ville brukt typ sånn Jon Carew som en sånn posterboy.
Ja, han blir brukt ganske mye.
Ja, ja jeg tror det altså.
Mye reklame.
Sånn utad, liksom sånn, se hvor fint vi har det her. Jon Carew med, og herregud, for en kjekk og suksessrik type.
Ja, og Jon Carew med!
Ja,
men da.
Og så tror jeg også kanskje at man ville gått for en slags høybeskytter på Stortinget.
Ja.
Og da tror jeg... Bjørnar Moxnes, kanskje?
Ja.
Ja, han leder jo rødt, men jeg føler, og nå tråkker jeg sikkert på noe her, men litt sånn sektorisk parti.
Ja, kanskje.
Ja. Så ja, Bjørnar Moxnes på tinget der, og så tror jeg kanskje også de ville prøvd å få kloa I artisten Sigrid. For å
Sigrid,
få et ungt girl next door-aktig alibi.
Ja.
Ja, det tror jeg faktisk. Ja.
Men tror du det noen sekter blant norske kjendiser nå?
Jeg ville
blitt mest overrasket hvis liksom, jeg vet ikke, Bjørn Dæhlie var med I en sekt.
Jeg hadde ikke blitt så overrasket over det.
Hadde du ikke?
Nei, egentlig ikke. Han har jo sine historier.
Har han? Ja, da, han har vært,
nei, men han har, vært, han har vært ganske vanskelig I mange situasjoner, og det noe trær I Nannestad der, og han liksom en sånn krangletype. Jeg føler,
jeg føler at han liksom veldig neppo.
Ja, ja, kanskje Bjørn Dæhlie, jeg vet ikke om det hadde overrasket meg aller mest.
Men jeg tror faktisk, altså sånn, jeg mistenker at altså, Jenny Skavlan og de der sygreiene, der det noe sektgreier. Helt Join the Fabric.
Ja.
Har du sett det der?
Jeg har ikke sett det, nei, for det interesserer meg ikke, men jeg kjenner til det.
At man skal sy, altså det sånn overraskende, det liksom litt for godt å være sant.
Ja.
Det liksom litt for PK, ja. Litt for, liksom, alt litt for bra.
Ja, ikke sant?
Jeg tror jeg, det noe som skurrer der, hvis jeg skal...
Deilig med litt sånn refleksjon rundt på måte, norske kjendiser og ja. Deres sekttilhørighet, potensielt I hvert fall. Vi har jo lovet dere litt en samleepisode om Hollywood-kjendiser og deres sekttilknytning, og det skal vi også prøve å få til I løpet av den sesongen her. Men det blir også dryss av det stjernestøvet I dag, for vi skal til USA. Og møte noen sektmedlemmer dere garantert har sett I ulike serier. Og jeg har lånt en overskrift fra Dagbladet. De har skrevet om denne sekten, og de hadde blant annet overskriften «Sekskulten slukte kjendisdattera», og ble pågrepet rett før gruppeseks med slavene. Og sekten vi skal snakke om, den heter Nexium, det skrives N-X-I-V-M. Og på mange måter så themesangen til denne sekten, den introen her. Dette introen til hva, Caroline?
Smallville.
Ja, Smallville, en amerikansk serie om den unge Superman som gikk fra 2001 til 2011. Og den sangen vi hørte, den heter Save Me, og komponert av Remy Zero. Og Save Me, det en veldig passende titel for episoden, vil jeg si.
Ja, egentlig.
For det var etter hvert ganske mange mennesker som trengte å bli reddet fra klørene til sektleder Keith Raniere og Nexium. Og denne sekten som vi skal snakke om, den ble etablert I 1998. Altså, den ganske ny. Mm. Ble etablert I Albany I New York av denne Keith Raniere og en som heter Nancy Salzman. Og opprinnelsen litt kjedelig, skal jeg ærlig innrømme. Altså, ja. Det en klassisk sånn selvhjelpsgruppe.
Og deres, begynner der.
Ja, begynner der. Som vi har vært borte før. Målet. Var noe så banalt og enkelt som å hjelpe medlemmene til å finne mer glede I livet.
Men det så utspekulert da, fordi da det jo mennesker på søken som oppsøker dette, eller som søkende folk som kanskje har opplevd noe, som trenger en endring I livet sitt, som melder seg på disse kursene, og så det så lett, alt for lett for disse sektlederne.
Ja, og det ganske sånn tydelig, men diffust mål med hele sekten også. Du skal oppleve mer glede.
Ja.
Kjempeenkelt å måtte jobbe seg rundt. Og, ja. De hadde da, som du sa, seminarer, ikke sant? De arrangerte grupper, og der påla denne Raniere at de skulle kalle ham for Vanguard, som betyr fortropp, altså en gruppe mennesker som leder vei.
Ja.
Og denne salsmen, hun forlangte å bli kalt for Prefect, som mange kanskje kjenner fra Harry Potter. Okay. Altså Prefect, en som en leder, et latinsk ord. Og denne Raniere, bare for å ta hans bakgrunn først.
Ja, gjør det.
Han en ganske interessant figur. Mm-hmm. Han født I 1960. Og etter hvert så, når han ble kjent I USA, så var det en del beskrivelser av ham som barn, som dukket opp og kom opp til overflaten. Blant annet en historie fra da han var 10 år, og fikk ved en tilfeldighet vite intime detaljer om en av søstrene til en venninne av seg.
Ja.
Og det, de fleste hadde nok bare sånn, ikke tenkt så mye mer på det på en måte, men han så sitt snitt. Han hadde da visst nok svart, vet du, dette som en flaske med gift jeg kan holde over hodet ditt. Jeg tror hverken foreldrene dine eller søsteren din ville blitt spesielt glade hvis jeg fortalte dem det. Og han fortsatte med jevne mellomrom å ringe denne venninnen og si små flasker på telefonen.
Altså, det jo utrolig creepy, tenk å ha han som lillebror, da.
Ja, altså, I hvert fall som venn, da. Han var I vennekretsen der.
Ja, ja.
Så han, allerede som 10-åring, så skjønte han et eller annet, han kunne bruke...
Men gift, hold den over hodet ditt. Ikke liksom få deg til å drikke.
Nei, det ikke noe godt bilde, men her, ikke sant? Giften dingler, jeg har et middel her, som kan få deg helt ut av balanse.
Ja, sykt irriterende type.
Ja, helt ubrukelig type, allerede som 10-åring.
Ja.
En tidligere kjæreste har også fortalt at hun fikk høre historier fra faren til Raniere, blant annet at han var jo veldig populær, kjekt, type allerede som barn.
Ja.
Og veldig mange av jentene I klassen var forelsket I ham, og mange av dem ringte hjem til ham for å snakke med ham. Mm. Og da hadde han fortalt hver eneste en, hver enkelt av dem, at han elsket dem, og at de var spesielle.
Mm.
Så han hadde det game gående allerede som ung gutt. Han kom seg gjennom puberteten litt senere, da han hadde rukket å bli 24, så innledet han et forhold til 15 år gamle Gina Melita, og deretter til hennes 14 år gamle venn Gina Hutchinson.
Ja.
Og han begynte å bruke triks, han fortalte henne...
Var det lov, liksom?
Nei.
Nei. Nei.
Overhovedet ikke. Han påstod at sistnemte var en buddhistisk gudinne. Han fikk henne til å slutte på skolen som 14-åring og jobbe I da et av hans første selskaper. Og det skulle bli en skjebnesvangert for denne Gina Hutchinson, og det kommer tilbake til litt senere.
Mm.
I juni I 1988 så tok han en mye omtalt IQ-test og fikk innpass I noe som heter Mega Society. Og det en slags, altså det en gruppe for mennesker med veldig, veldig høy IQ da.
Mm.
Han påstod vel selv at han scoret 240 på IQ-testen.
Ja.
Og han ble faktisk nevnt I Guinness rekordbok I 1989 under kategorien Oi. Høyest IQ. Men det veldig mye, det sådd veldig, veldig mye tvil om denne IQ-testen.
Ja.
Han tok den selv, han tok den hjemme, og ingen kan egentlig verifisere de resultatene.
Nei.
Så, og det skal jo nevnes at det var kun I den australske utgaven av Guinness rekordbok han ble nevnt, og denne kategorien, den fjernet.
Ja, ja. Fordi, men det også veldig, nesten, altså de aller fleste sektlerne så sies det, han veldig intelligent.
Ja.
Eller hun veldig intelligent.
Ja.
Og, at, og så går sånne rykter om at de har skåret så høyt på sånn IQ-test og sånn.
Mm. Men det ble I hvert fall etablert at han hadde veldig høy IQ.
Ja.
Altså det ryktet klarte å spre seg da.
Ja, ja.
Og det hjalp han veldig, veldig senere. Jeg må innrømme at jeg har sett noen klipp med han. Mm. Jeg kan ikke fatte og begripe at han har en IQ på 240. Det kan ikke stemme.
Nei, jeg har sett også noen klipp. Altså, han jo veldig charmerende.
Veldig.
Han kanskje litt for, på en måte, hva skal jeg si, oppegående til å ha en så høy IQ. Hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, misforstå meg rett. Men at man kanskje, altså det liksom lagt på andre ting hvis du har veldig høy IQ.
Vil vært mer ensporet kanskje på en eller annen måte. Jeg helt enig I det altså. Han brukte denne IQ-en til å starte ulike selskaper.
Ja.
Blant annet helsekostselskaper.
Mm-hmm.
Det gikk ikke så bra I starten. Det gjorde ikke det.
Nei.
Altså disse gikk jo kunk. Han ble jo på en måte også da anklaget for å drive med scam, rett og slett. Og det føler jeg ofte tilfelle med ymse helsekostforetak, det må jeg innrømme.
Ja.
Det mye produkter der som ikke kan igjen verifiseres eller bevises at det har noe effekt.
Ja.
Han hadde en partner da som hette Tony Natalie. Men hun fikk etter hvert nok av Ranier. Hun begynte å stusse litt på hans væremåte.
Yeah.
Og oppsøkte denne Nancy Salzman. Hun var sykepleier og hypnotisør. Så Tony Natalie gikk til Salzman for å på en måte klage sin nød og høre om hun kunne hjelpe henne da, med Ranier. Og det ville Salzman absolutt. Hun kunne godt hjelpe henne. Og møtte da eller utifra det Tony Natalie forklarte så skjønte da Salzman tydelig at hun sa tidlig at han sosiopat han høres ut som en sosiopat så Tony Natalie var jo kanskje enig I det så hun arrangerte et møte mellom de to og det fikk Salzman til å snu helt på flisa så hun kom tilbake etter det møtet og hadde byttet standpunkt og fortalt Natalie at herregud du kjenner han virkelig ikke, han fantastisk
Så han klarte da. Så hun ble rett og slett betatt.
Virkelig. Ja. Altså hun ble nesten fanget.
Jeg lurer på om hun var hypnotisør på si, liksom.
Ja, det tror jeg.
Ja.
At hun var hovedsakelig en sykepleier.
Sykepleier også, ja.
Og dette var en av veldig, veldig mange damehistorier som Ranier var involvert I. Han hadde blant annet et forhold med tidligere Miss Michigan.
Oi!
Ja. Altså, han en kjekk fyr.
Ja.
De utviklet et forhold, og hun bestemte seg til slutt for at hun ville ligge med Ranier.
ja.
Og da hadde Ranier forklart henne at kvinner som lå med han ofte så et blått lys.
Beste sjekketrikset ever, da.
Ja, akkurat samme taktikk jeg bruker også.
ja, du må teste den.
ja, jeg må det. Og denne Miss Michigan har senere innrømt at hun faktisk da også så et blått lys da hun lå med han.
Ja.
Men har jo skjønt selv at hun var et offer for suggesjon.
Ja.
Ikke sant? Hun trodde så mye på han. Han var så manipulativ at hun så det blå lyset da hun lå med han. Etter hvert så tok da forholdet til Tony og Natalie slutt.
Mm.
Og hun anmeldte han for trakassering.
Oi.
Ikke at det fikk noe særlig følger da. Og Ranier utviklet I stedet et forhold til denne Nancy Salzman, hypnotisøren og sykepleieren. Og da startet de det som etter hvert skulle bli Nexium. Og I tillegg til å være et selvhjelpsopplegg, så var også selskapet tuftet på mye av det forfatteren og filosofen Ayn Rand tenkte og mente.
Ja.
Og Ayn Rand jo en slags foregangsfigur for veldig mye av det som skjer ganske langt til høyre på den politiske aksen. Og bare for å forklare kort hva liksom, den læren dreier seg om, så det at det en tanke om at mennesket en helt I eget liv, og har egen lykke som hovedmål I livet, og det handler om å oppnå de målene man setter seg I livet, koste hva det koste vil.
Ja.
Ja. Og dette skulle prege på en måte mye av tankegangen til Ranier og sekten.
Ja.
Og så fikk man etter hvert litt vind I seilene, fordi han var god til å knytte til seg en del kjente mennesker med mye penger.
Ja.
Han klarte å rekruttere døtrene til en som heter Edgar Bronman Sr., en multimilliardær som drev et kanadisk whisky-destilleri.
Ja.
Ja, Seagram heter det. Og han fikk med seg døtrene Sarah og Claire Bronfman, som kom til å bli veldig sentrale I denne sekten.
Det så interessant hvordan vi mennesker sånn, åja, det er en som altså at vi ser opp til disse kjendisene som og tror at de så mye smartere enn oss, eller hvis Jon Carew gjør det, så det bra. Eller, ja. Eller liksom...
Ja, makt og status da, så tiltrekkende på oss mennesker.
Ja.
Og det ganske interessant å se her,
det
hvordan det utvikler seg.
Det kjempespennende, fordi da tenker man at de tar bedre valg da, eller? Siden de liksom har lykkes på andre områder I livet, kanskje?
Ja, det kan godt være. Det jo interessant å tenke over.
Veldig rart.
Så hvis Jon Carew kommer til deg og sier bli med sekten min, ikke gjør det.
Nei, men du har lyst. Eller ja, det en god sekte.
Ja, det kan være. Og dette jo allerede nå så begynner det å bli merch, faktisk. For det var en del true crime-aktige episoder som oppstod I kjølvannet av dannelsen av denne sekten.
Ja.
Og vi snakket jo tidligere om denne Gina Hutchinson, denne 14 år gamle jenta som utviklet et forhold til Ranier.
Ja.
De hadde jo på en måte holdt kontakten, han hadde jo droppet henne litt da etter hvert, men hun klarte ikke å glemme han, for han hadde blitt en slags farsfigur for henne.
Yeah.
Så I august 2002 så tok hun opp kontakten igjen med Ranier og ble etter det et medlem av Nexium. Han misbrukte henne seksuelt, hadde gjort det helt siden de ble kjent. Og det virker som at hun ikke fikk helt den responsen hun så for seg da hun kom inn I livet hans igjen.
Nei.
Så I oktober samme år så ble hun funnet med et kulehull I hodet, og det har blitt sagt å være et selvdrap.
Ja.
Så for hennes del å bli kjent med han var hennes undergang. En annen sak omhandler en 35 år gammel kvinne ved navn Christine Snyder. Hun deltok på et seminar I 2002 I Anchorage I Alaska, for de hadde en del forgreninger ute I Kanada og I Alaska, som ble ledet av Nancy Salzman, hypnotisøren, og dette ga tydeligvis mersmak, for I 2003 så dro hun for å møte Ranier, altså hun Christine Snyder.
Ja.
Og på den tiden så hadde hun hadde aldri møtt ham før, men hun hadde likevel klart å utvikle veldig sterke følelser for ham.
Ja.
Og hun hadde på en eller annen måte blitt manipulert på dette seminaret til å tro og bli overbevist om at hun var ansvarlig for The Columbia Shuttle Disaster.
Hva? Altså, det jo helt sjukt.
Det helt sjukt. Altså, for de som ikke husker den, så var det en romferie som gikk I oppløsning. Ja. Da den traff atmosfæren og brant opp, og 7 mennesker døde.
Det var til I 2000.
Ja, 2003.
Ja. Men hun trodde da at det var hennes feil?
Ja, det hadde hun blitt lurt å tro.
Ja.
Og hun påstod også at hun var gravid med Ranier.
Ja, som hun ikke var? Eller det vet man ikke?
Nei, det vet man ikke. For hun deltok på et nytt kurs. For hun fikk jo møte Ranier. Ja. Og fortsatte å delta på kurs. Og halvveis inn I et av disse kursene så begynte hun å komme med trusler om å ta liv av seg, og hun begynte å oppføre seg psykotisk. Og kjæresten hennes ville ta henne med til lege.
Ja.
Men det ble en frarådet.
For hun hadde en kjæreste, og så sa hun at hun var gravid med Ranier.
Ja, hun var lesbisk. Hun var sammen kvinne. Men sekten frarådet henne å dra til legen. Og det tenkte de, ok, greit, da gjør vi ikke det. 6. februar 2003 så forlot Christine seminaret, og det var siste gang noen så henne. Og politiet fant en lapp noen uker senere, og der sto det på den lappen, jeg siterer, jeg oversatt til norsk, jeg deltok på et kurs som heter Executive Success Programs I Anchorage og Albany. Jeg ble hjernevasket, og det emosjonelle senteret av hjernen min ble slått av. Jeg har fortsatt følelser I min ytre hud, men de indre organene mine rotner opp. Jeg beklager, jeg visste ikke at jeg allerede var død. Måtte vi fortsette inn I fremtiden? Og I tillegg så sto det, det ingen vits å lete etter kroppen min.
Oi.
Ja.
Åh, det må være helt forferdelig.
Ja. Og på den tiden så antok alle at hun hadde tiltet helt, ikke sant?
Ja, ja.
Og løyet om både graviditet og at hun blir overvåket, det påstod hun også. Men da viste seg etterkant at dette fort kan ha skjedd.
Ja, det ganske fort gjort å finne ut om hun løy eller ikke, da.
Ja, altså. Virkelig. Og det har jo blitt bevist I etterkant at Ranier blant annet betalte $24,000 for passordet til e-posten hennes.
Ja, ja. Ikke sant?
Mm. Så han betalte folk som hadde teknisk kunnskap til å hacke kontoene. Så det tyder på at hun har virkelig blitt overvåket og manipulert i den sekten.
Æsj.
Ja, ekkelt. De fortsatte å overvåke folk. Det var en greie de begynte å drive med. Og Ranier fikk vinne seilene I masse media også. Han havnet blant annet på forsiden av Forbes magazine I 2003 med overskriften «The world's strangest executive coach».
Ja.
Så folk så på han da som ikke en sekleder ennå, men mer en sånn selvhjelpsguru.
Ja.
Og vi snakket også om at han liksom da hadde blitt venn med mange milliardær Edgar Bronman Sr. Men han begynte å lukte rundt da.
Okay.
Mm. Så I denne reportasjen I Forbes magazine, så ble Edgar Bronman sitert på at organisasjonen en sekt.
Det var første gang det kanskje?
Ja, det var første gang.
Ja.
Da begynte ting å sprekke opp bittelitt.
Ja.
Og som vi har vært borte I veldig mange ganger før, de hadde fått seg en fiende.
Ja.
Edgar Bronman Sr.
Som var jo veldig rik.
Kjemperik.
Ja.
Så de begynte å overvåke han selvfølgelig, og fikk da en av døtrene hans til å installere sånn spyware på maskinen hans.
Ja.
Mm. Ja, så det var en ting, overvåkning og sånne ting, men det seksuelle jo egentlig det som veldig viktig her. Og det var I denne perioden her at Ranier på en måte fikk sin første sexslave.
Ok.
En 15 år gammel jente som heter Camilla fra Mexico. Hun ble på en måte rekruttert fra Mexico for å være sexslaven til Ranier. Ja. Og det ganske jævlig, og jævligere skal det bli.
Ja.
Tro meg. Men vi må snakke litt om på en måte, hva Nexium tror på. For de startet opp som en sånn diffus selvhjelpsgruppe.
Ja.
Men hva var det de utviklet utover det? En ting var at de hadde et slags beltesystem.
Ok, ja. Som I grader liksom?
Ja.
Ja,
som man har I kampsport.
Ja.
Ikke sant? Så jo lenger det hadde vært I sekten, jo høyere status hadde, jo fetere belte hadde det.
Ja.
Det var en ting. De hadde et slags 12-punkts program.
Som jeg har sett I mange av de andre sektene faktisk også, selvhjelpssektene vil jeg merke.
Ja, absolutt, sånn synonyms for eksempel.
Ja, ja.
De kalte det mission statement, veldig tuftet på denne Ayn Rand-filosofien, at man blant annet skal fjerne all misunnelse og kontrollere så mye av verdens ressurser som man klarer.
Ja.
Ikke sant? Med andre ord, sosialisme og det å dele på godene, ikke spesielt aktuelt her, så grabbe til deg så mye du kan.
Ja.
Hvis man motsa Keith Ranier, så hadde man gått gjennom noe som heter The Fall, altså du hadde restet bare falt.
Ja.
Du hadde gått på akkord med hele sekten, hele gruppa.
Klassisk.
Klassisk.
Ja.
Så hadde de noe som heter The Vanguard Week.
Ok.
Kanskje noe du kunne satt litt pris på en måte.
Ja.
For det var en ukeslang bursdagsfeiring for Keith Ranier.
Oi, ja, altså hadde jeg vært sektleder, så hadde jeg gjort liksom... Hatt en bursdagsuke, med full fest, tror jeg.
En festival til ære for sektleder Caroline Glomnes.
Ja, ja, ja.
Herregud. Seniormedlemmer avhørte medlemmene, altså resten av medlemmene, om barndommen deres, og fikk dem til å dypdykke ned I den. Også effektivt, ikke sant? Hva slags vonde minner sitter du på?
Ja, det helt grusomt, og så bruker de det mot dem senere, liksom.
Ja, helt riktig.
Ja.
De hadde flere undergrupper I denne sekten, blant annet Rainbow Cultural Garden, en organisasjon som skulle lære barn 7 ulike språk.
Oi!
Ja.
Altså sektens barn skulle kunne snakke syv språk.
Veldig mye. Det litt hakk I overkant. Det for ambisiøst, tenker jeg.
Ja, det veldig, og spesielt for amerikanere på en måte.
Ja, virkelig. Og flere høyrestående medlemmer fikk høre at de var gjenfødte nazister.
Ok.
Igjen, den der nazifascinasjonen, altså.
Ja, men, ja, og det var noe positivt.
Ja, det virker jo litt sånn. Altså, ja. Hun salesman, hypnotisøren, hun fikk ja. Høre at hun var den gjenfødte Hitler.
Ok. Mm. Og det, da, det var... Ja, det var kult på en måte, eller det synes de.
Ja, ja. Det virker sånn for status, ikke sant?
Veldig rart.
Ja. Ja. Men igjen, vi må huske at disse var ganske langt ut på høyresiden, sånn ja. Politisk også.
Ja.
Og de hadde en fast huslege som var innom, ikke sant? Det høres ut som nazisme dette her, ja. Dr. Bengele liksom, ja. Som var innom og drev eksperimenter.
Ufta.
Og han utførte blant annet skanner av hjernen til medlemmer, mens de ble tvunget til å se videoer av drap.
Mhm.
Denne legen mistet heldigvis lisensen senere.
Ja, godt.
Fy fader. Og det som interessant som jeg snakket om I sted, så jeg kan ikke fatte og begripe at Ranier har, som han sier selv, 240 IQ. For vi kan høre på et lite klipp hvor han egentlig prater svada, mener jeg.
And you can explore all the different facets of yourself and use yourself as the best tool you can.
Mm-hmm.
So the source is designed from a behavior perspective to allow you to bring... One, expand yourself, because people don't realize there's so many parts of themselves that they lock away in a dungeon.
Ja, hva tenker du om det?
Altså, jeg vet ikke helt hva jeg skal tenke om, men nå har jeg sett på dette klippet også, og intervjueren, og han, altså, hun jo, ser jo så forelsket ut.
Ja.
Så, altså, jeg kan se at han har draget.
Mm.
Altså, og måten han på, han liksom en sånn kødden, jeg tenker ikke sekkleder, eller jeg ville ikke tenkt det hvis jeg ikke liksom nå har jeg øye nå føler jeg at jeg har en sektor så nå klarer jeg kanskje å se og være litt førevar på det men før så ville jeg aldri tenkt at han var en sektleder nei,
nei han ganske sånn han tilbakelent han veldig talende avslappet. Veldig avslappet ja
og lurt smil glimt I øyet
ja men hvis man hører etter på det han snakker om
ja.
Så det floskel på floskel på floskel ja. Morten Ram har en podcast som skal få til å sove kjappere ja. Jeg tror dette her enda bedre medisin.
Du kan, det ja.
Så kjedelig.
Sette på litt det.
Ja. ja. Men Ranier hadde jo som sagt fått litt sånn mediedekning, ikke sant?
Ja.
Han tenkte stort.
Mm. Som de fleste sektledere gjør.
Virkelig, og han lykkes med det.
Ja.
Fordi han klarte på en eller annen merkelig måte å få tak I Tenzin Gyatos, eller bedre kjent som den 14. Dalai Lama.
Oi!
Mm. Liten skamplett på Dalai Lamas rulleblad, mener jeg. Altså.
Mm.
Fordi han var gira på å bli kvitt etter sektstempelet som hadde blitt etablert.
Mm.
Så han inngikk et samarbeid med Dalai Lama, og da hadde han allerede prøvd å få med seg Goldie Hawn.
Altså, fra Goldie Hawn til...
Til Dalai Lama, ja. Og Kate Hudson også, eller moren ja. Til Kate Hudson,
ja.
Som Goldie Hawn.
Ja.
Men det var mislykket. Hun nektet å være med på dette her, ja. Som en ambassadør på en måte.
Ok, ja.
Men det de gjorde da, de ja. Tok en del millioner av arven til Sarah og Claire Bronfman, som mm-hmm. Da døtrene til denne multimilliardæren,
ja.
Og donerte det til Dalai Lama og hans på en måte, sosiale arbeid. Ja. Via en mellommunk, som jeg synes det
Mellommunk?
Mellommunk.
ja.
Så det ble kjent med da, en, på en, måte, en munkekompis av Dalai Lama.
Ja, ja.
og det funket som bare det. Altså, de fikk Dalai Lama til å komme til Albany
ja.
Og uttale at Ranier hadde løsningen på verdens problemer.
Men altså, det her blir jeg liksom trist da.
Ja.
Det blir jeg faktisk... Det her ikke noe... Alt korrupt.
Alt korrupt.
Ja, alt, så du kan ikke alt svare på altså, noen.
Nei, så det var penger involvert.
Ja.
Og det var også sex involvert for denne mellommunken.
Åh.
Han fikk seksuelle tjenester for ja. Å da koble Ranier og... Dalai Lama. Dalai Lama til og med bidratt med forordet til en av Reniers bøker.
Nei!
Jo, det har han. Så det ikke...
Hvilken bok?
The Sphinx and Telxepia heter den.
Åh. Oh.
Som jeg ikke vet hva betyr.
Ikke.
Nei. Så det jo ikke...
Skuffet litt.
Ja, vi skuffet over Dalai Lama.
Ja, veldig.
Ja. Jeg vet ikke hvor mye dette hjalp I det lange løp, fordi etter hvert så fikk gruppa ganske mye negativ oppmerksomhet. Mm. Flere høytstående medlemmer forlot gruppa på grunn av, quote, de etiske vurderingene til Ranier. Ja. Og da begynte også ryktene om at seksuell manipulasjon foregikk I denne gruppa eller sekten. Da.
Ja.
Hans tidligere partner, som vi snakket om i starten, Tommy Natalie, anmeldte han igjen i 2011 for voldtekt.
Ja.
Og hun fortalte også i et intervju i Vanity Fair at Ranier tvang henne til å ha en død valp i fryseren og se på den minst en gang per dag.
Hva det med...
Nei, jeg vet ikke. Det et eller annet, altså, bare holde henne I sjakk på en måte. Altså, det vel en slags trussel, da.
Ja.
Vil jeg tro.
Dette kan bli deg, på en måte. Hvis, ja. Eller...
Det, nei. Og vi snakket jo tidligere om på en måte, disse undergruppene, barn som måtte lære syv språk og så videre. Det jo en ting. Men det en gruppe som ble kalt DOS.
Ja.
Og dette ble egentlig kjent i 2017, var da jeg første gang begynte å lese om dette i mediene. Det hadde foregått over mange år, men det kom til overflaten i 2017. Og for å være bare sånn basically her, så det en slavesekt. Ja. Altså det en undergruppe bestående av kvinnelige slaver som tvinges til sex. Og måten dette foregikk på var at kvinner ble rekruttert inn, og alle ble tvunget til, som vi også har vært borte I før, effektivt tvunget til å ta bilder av vaginaen sin, med fjes I bildet og alt, så det kunne spores tilbake til dem, og da levere inn disse til sektens ledere.
Ja, det må vi bare si, det må man aldri gjøre.
Aldri gjøre.
Må ikke gjøre det.
Nei, virkelig ikke. Og da fikk jo da trusselen om at hvis du forlater sekten, så hamner disse bildene på nett.
Ja.
Ikke sant? Super effektivt. Og hvis man har sett Epstein-dokumentaren på Netflix, du har sett den?
Ja.
Så fungerte det jo ganske likt.
Ja. Mange likheter, faktisk.
Veldig mange. Og der I Epstein- dokumentaren, og I denne sekten også, så var det kvinner som vervet andre kvinner.
Ja, som også på en måte var offre da. Altså, vil de selv si også.
Ja. Ja, og det kan man jo absolutt argumentere med at de var. Så de hamner jo en sånn rar skvis også når på en måte, dommens dag faller.
Ja, veldig.
Altså, var
det kjempe dårlig samvittighet og ja, en hjelpeløshet på en måte.
Ja, for jeg tenker sånn, altså du blir jo, først blir du voldtatt selv, og så får du en status hvor du da kanskje slipper å bli seksuelt misbrukt mot at du da finner andre som lenger ned på rangstigen.
Ja.
Som en forferdelig måte å gjøre ting på.
Ja.
Kravene til disse kvinnene I sekten DOS, det var at de skulle være tilgjengelige 24-7. De skulle ikke ha kjæreste, selvfølgelig, og de skulle rekruttere nye kvinnelige medlemmer. I tillegg så skulle alle kvinnene kun innta mellom 500 og 800 kalorier hver dag, fordi Ranier var veldig, veldig fan av tynne, slanke kvinner.
Det veldig lite.
Kjempelitt. Det jo ingenting.
Nei, det
Altså, det jo, da sulter du jo på mange måter.
Ja, ja, virkelig. Altså, vi har jo sett mange av de der sektdiettene, på en måte. Og du nevnte jo også I forrige episode om som fastet I 70 dager.
Ja.
Men ja, det lite å leve på 500 og 800 kalorier, altså.
Veldig lite. Og det vel også litt for å, da, når du sulten, så det jo, blir jo ofte irrasjonelt lettere å styre det, ikke sant?
Ja.
Du har jo ikke energien eller overskuddet
Nei.
Til å gjøre opprør. Det forferdelig.
Ja.
Man trodde også da at man ville bli renset, sånn rent menneskelig, at sjelen ville bli renset hvis man hadde sex med Ranier.
Okay.
Så han var en gudefigur.
Ja.
Ikke sant? Og det verste kanskje da, som vi nevnte oss I starten, det at de ble, alle kvinnene ble brennmerket som kveg.
Ok.
Med en slags forferdelig svipen.
Ja.
Og merke, det skal vi legge ut på sektpodden, det jo, ja, det ganske jævlig, men det jeg tror det innenfor. Merke var initialene til Ranier.
Ja.
At nå, de var hans eiendom, rett og slett. Fy fra det.
Ja, jeg, altså, det litt sånn fælt å innrømme, men jeg må innrømme at jeg skjønner bittelitt Ranier her.
Ja, ok.
Altså sånn, det der med at noen har initialene dine på kroppen på en måte, og har gått gjennom smerte for deg. For å gjøre det, jeg hadde en opplevelse, det altså, lang historie kort, så det var den sommeren jeg skulle gifte meg.
Ja.
Og jeg lå, det høres veldig rart ut, jeg lå I et hus I Kristiansand med E. coli, helt alene.
Du hadde E. coli?
Ja.
Ok.
Og Christian, da min blivende mann, var på Pride I Oslo.
Ja.
Og så var det sånn, ja, innsamling til, hva heter det? Forfølgelse av homofile I Tjetjenia. Så Christian kjøpte en del lodd, sånn på 50 kroner eller sånn. Og så vant han gavekort på tatuering på Kolbotn.
Ja.
Og det var jo, altså, da han ringte og fortalte meg det, og han, Christian, han hater smerte. Altså, du kjenner han jo. Og han har liksom, han dusjer I lunka av han. Han, jeg må varme solkremen I hendene før jeg smører den.
I alle dager,
ja. Ja, ja. Jeg skulle klippe han en gang, og så ble han helt stille, for at han ble så kvalm. Han, jeg vet ikke om jeg lugget litt, eller det var en kjøkkensaks, men allikevel. Han ble liksom blek, ja. Han ikke så god på smerte, da.
Nei.
Men da lå jeg og hadde ganske vondt selv så sa jeg at, vet du hva, hvis du hadde liksom tatuert på en liten C for, eller bare et eller annet et sted på kroppen, jeg hadde blitt så glad,
okay.
Altså hvis du hadde gjort det
ja.
Og da fikk jeg plutselig et bilde da hadde han tatt bussen til Kolbotn og så fikk jeg bildet at han lå med rumpa I været og det sto en dame over og tatuerte da mine ingenialer og bryllupsdatoen vår da
Nei.
På rumpa
det sant?
Og så sa altså jeg lo I altså jeg lo sikkert sånn 5 timer I strekk på en måte
ja.
Jeg skal si at jeg hadde E-coli og var veldig nettopp egentlig helt akkurat sånn som dette her jeg hadde ikke mer enn 500-800 kalorier innenbords maks Og jeg lo, altså sånn, jeg fortsatt så gir det meg så mye glede, at du kan ikke tro det. At han har gått, for det første, at han har, har liksom gått gjennom den smerten for at jeg skal få le, på en måte.
Ja, sin største frykt, liksom, som ja. Egentlig, ja.
Ja, han ikke en tatuering-type I det hele tatt. Og det bare, ja, det det fineste han har gjort for meg.
Ja.
Så det som, hvis Ranier føler det bare på liksom, en brøkdel av det ved å se disse brennmerkete kvinnene. Så jeg synes det forferdelig. Jeg støtter det ikke, fordi de blir jo... Jeg, kanskje jeg også til en viss grad manipulerte Christian til å gjøre det. Men jeg skjønner det, må jeg bare si.
Ja, ok.
Jeg, ja. Jeg kan ikke si at jeg ikke ja, forstår han.
Dette kjempegøy å høre. Det visste jeg ikke.
Det men jeg synes det veldig fælt at de ble det. Ja, ja, ja. De ble det vel sånn at de skulle skjule det. Det var egentlig det som skjedde med Christian nå da.
Ja, jo. Han tok den på rumpa.
Innenfor trusemerket.
Yes.
Ja, det var, I lysken på en måte.
Ja, det var det det var.
Der må du gjøre enda mer vondt enn...
på rumpa, ja.
Enn på rumpa.
Ja, rumpa vel ganske greit sånn sett. Det som I hud der, liksom. Ja. Og fett og dritt.
Ja.
Men ja, det så tynt der nede. Å, fy
ja,
fader.
Veldig tynt.
Det grusomt. Ja.
Ja.
Men takk for historien.
Ja, vær så god.
Og takk for at du utleverer din kjæreste på podcast. Det helt nydelig. Det liker vi.
Ja.
Og så lurer man kanskje på hvem som på det var primus motor her, og det var jo denne Nancy Salzman, selvfølgelig.
Ja, det var hun som var, hadde ledet undergruppen DOS,
ja.
På en måte.
Ja, sammen med andre svært profilerte kvinner, blant annet Allison Mack.
Ja, jeg husket ikke hvem det var, men nei. Du kan jo...
Ja, ja. For hun spilte jo I Smallville, spilte rollen som journalist. Jeg tror hun var med ganske mange sesonger også.
Ja.
Spilte Chloe Sullivan i Smallville.
Ja.
Hun og en som heter Christine Krøk, som spilte Lana I samme serie, en veldig vakker...
Ja, hun
husker. Ja, ikke sant? Ja. Mørkhåret kvinne. De ble også da tidligere, altså de ble vervet ganske tidlig inn I Nexium, I Vancouver I Kanada. Det sies at da Allison Mack var med på oss da, og dannet oss da sammen med Salzman,
ja.
Rett og slett. Og hun var da tydeligvis en sexpartner for Ranier, og var med på å brennmerke jentene. Ja. Altså hun sto der omtrent med svierne og...
Ja.
Og satte disse initialene rett ved de private delene. Og det sies jo nå for, at det var hun som tok initiativet til det. Det var hennes idé, faktisk. Yeah. Og at hun ikke kunne kalle navnet The Madam.
Okay.
Som altså noen sånn dominant ved det. Ikke sant?
Ja, ja. Men Madame, ikke det litt sånn der bordellaktivt?
Jo, jo. Ikke sant? Du går rundt med litt sånn høye strømper, og du har nesten SFN litt sånn pisk, og litt sånn lærer nesten The Madam.
Ja.
Andre skuespillere, altså det ble jo flere på en måte, populære kulturelle ikoner som var med I denne sekten, blant annet Nick Klein, som spilte I Battlestar Galactica, det har ikke jeg sett. Men hun visst nok kjent for en god del mennesker. Og hun gikk så langt at hun giftet seg med Allison Mack.
Ja.
De inngikk et forhold. Man tror kanskje at dette var på grunn av at hun var kanadisk og skulle ha på en måte, oppholdstillatelse I USA da.
Ja.
Så det ble på en måte avslørt som scan. Så har vi også en som heter, som en meksikansk kjent kvinne, Rosa Laura Junco, som var datter av en kjent meksikansk forlegger. Og hun skal ha vært så hengiven til Ranier at hun tilbydde han sin 13 år gamle tenåringsdatter som slave.
Amen.
Og det sier jo alt om hvilken kontroll han hadde over disse kvinnene.
Ja, ja, ja.
Og så har vi også en kobling til en kjent såpeserie, Dynastiet. Skuespiller Catherine Oxenberg, som tidlig var med I sekten, men etter hvert skjønte selv at dette ikke noe for henne.
Nei.
Men da var skaden allerede gjort, for da var datteren hennes, India Oxenberg, allerede havnet I sekten som en sexslave. Og da hadde jo da denne, det et mareritt som bare det, Catherine Oxenberg da tatt datteren med inn I 2011.
Ja.
Og det ble, dette har også blitt en sånn medieføljetong fordi hun har vært veldig åpen om på en måte, at hun savner datteren at datteren I trøbbel I denne sekten hun har også skrevet bøker en bok som heter Captive, A Mother's Crusade to Save Her Daughter from a Terrifying Cult jeg har ikke lest den, men det kan være verdt å kanskje få med seg det har heldigvis gått bra med India
så bra.
Hun har kommet seg ut av sekten ganske nylig og de jobber nå på en måte med å etablere et nytt forhold mor og datter
Men hvordan har det gått?
Ja, det interessant.
Nå, og hva status I dag?
Hva status I dag? Dette veldig interessant, for det jo en veldig aktuell sak. Flere og flere medlemmer står jo etter hvert frem med sine historier, og I 2018 I mars så blir Ranier pågrepet I Mexico, mens han var I ferd med å ha gruppeseks med en del slaver.
Ja.
Og han ble tiltalt for blant annet sex trafficking, altså rett og slett menneskehandel da. Og da begynte jo dominobrikkene å virkelig rase måneden etter så ble Alison Mack arrestert deretter ble Salzman arrestert og Claire Bronfman altså datteren til multimilliardæren I 2019 så ble Ranier dømt for sexhandel menneskehandel, for pengeutpressing pluss en rekke andre punkter og det som interessant var at dommen egentlig skulle komme nå, I denne perioden her, men på grunn av korona så har det blitt flyttet.
Ja.
Man tror kanskje at man får en dom I løpet av høsten, men det fortsatt litt uklart når måtte, rettsapparatet opp og går igjen borti i USA.
Har sikkert hopet seg opp.
Ja, det har nok det. Og I juli I år, senest nå, I forrige måned, så var det et 20-tals medlemmer som danset for Ranier utenfor fengselet der han sitter.
Nei, nei, nei.
Jo, og holdt opp bannere hvor det sto «We are as you».
Åh, uffa meg.
Uffa meg. Men han I hvert fall, han sitter I varetekt han, og skal få sin dom, og den, han risikerer I hvert fall 15 år I fengsel, tror jeg.
Ja.
For det han har drevet med.
Uffa meg.
Ja.
Så det Vi var skal holde dere oppdatert med, med hva som skjer.
Det skal vi absolutt gjøre, men dette jo en vanvittig sekt på mange måter.
Ja, ja, den stor også.
Ja.
Veldig omfattende.
Veldig omfattende.
Ja.
Så vi får se hvordan det går, rett og slett. Men det var I hvert fall Nexium.
Det var dagens, ukens episode.
Ja, det var det. Det blir spennende neste uke også. La oss bare kjøre en bitteliten tease.
Ja, det blir veldig spennende. Jeg gleder meg og gruer meg. Hvis du synes dette var ille, så vil jeg si at neste ukes episode blir enda verre. Og den har jeg også, den føler jeg veldig tett på kroppen. For den har jeg jo nesten, jeg vil si, en personlig erfaring med.
Ja.
Og begynner, rett og slett, historien begynner på Marienlyst barne- og ungdomsskole I Oslo.
Så last ned neste ukes podcast.
Oh yeah.
Rate oss I iTunes.
Gjerne det.
Kommenter gjerne.
Ja.
Og gå inn på sekt.podden for å se hvordan Ranier egentlig ser ut og hvor...
Ganske kjekk.
Og hvor manipulativ det går an å bli.
Ja.
Takk for at dere hører på. Og hva din parche? Vi høres. Wait till I tell you everything. Here you are.